69.0.003 mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība projektu īstenošana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt finansējumu ES struktūrālo un investīciju fondu mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība 2014-2020. Gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotības iestādes, galvenās aktivitātes. ES struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2014-2020. Gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes un koledžas, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze ES struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2014-2020. Gadam programmu ietvaros apstiprināt NATO projektu īstenošana projekti 2014-2020. Gada plānošanas periodā skaits 61.30.17.2 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 2 727 021 128 508 787 787 574 877 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 602 212 526 021 543 910 510 554 877 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 58,8 mīnus 46,8 mīnus 90,8 mīnus 100,0 atlīdzība. Euro 105 630 48 086 114 263 vidējais amata vietu skaits gadā 13,59 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 650 782 10 032 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 499 193 2 824 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 124 808 598 587 787 526 SK, ilgtermiņa saistības 124 808 598 787 526 021 programmas ES struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2014-2020. Gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana 124 808 598 787 526 021